jednom rečju,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Sise.
Znakovi.
Dobar dan, ja sam Sava Ristović, a ovo je novo izdanje emisije Znakovi. Dakle, pred nama je 50-ak minuta priče o savremenoj umetnosti. Ovoga puta to je priča iz Njujorka, koji je i pored proklamovanog umetničkog globalizma i dalje centar umetničkog dešavanja. Priliku da govorimo o njujorškoj umetničkoj sceni, naročito u situaciji promenjene paradigme zbog pandemije, dobili smo tokom kratkotrajnog boravka doktorke Jovane Stokić u Beogradu. Ona je pre dve decenije napustila Beograd radi stručnog usavršavanja i preselila se u Njujork, gde danas predaje vizualnu umetnost na dve visokoškolske institucije. Doktorirala je na temu, u slobodnom prevodu, lepota tela, ženska samoreprezentacija 1970-2007. analizirajući performativni izraz Marine Abramović, Marte Rosler i Joan Jonas. I time je otvorila prostor za dalje istraživanje ovog specifičnog vida umetničkog izražavanja. U tom smislu treba shvatiti i knjigu Performativna umetnost, zbirku tekstova koju je Bertie Feldman objavila za uglednog britanskog Matt Huana. Svojim tekstom naslovljenim Reprize ili Novi zaokreti, Jovana Stokić je sumirala trenutnu poziciju performansa u savremenoj vizualnoj umetnosti, ukazujući da je on našao put u neke druge umetnosti poput filma ili drame, ali da su one uticale na njegovu strukturu. Pored priče o knjizi posvetit ćemo pažnju, dakle, umetničkom životu u Njujorku, promenama koje su nastupile kao posljedica mera u borbi protiv pandemije, ali i o tome koliko aktuelni antirasistički socijalni talas utiče čak i na estetiku umetnosti. Nadam se da smo vas, poštovani slušalci, zaintrigirali ovim uvodom i da ćete ovih 50-ak minuta provesti u Znakove i talase Radio Beograda 2.
Italian the mob.
suhar
tanto fa
well Lulu now what move to Cairo scene of oriental days and in a luxurious whorehouse she would become a luck Sorry, ho, 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 intimidate, threatened curse, or you'll end up in a hearse. Well, you're the victim that I dream flatter you. Your vine, well spoken up. The flames of hell into you the blood will swell. Each action is just a game. You know what? Pleased to meet ya. Pimper is my name.
Gost današnjih znakova je, kao što je najavljeno, doktorka Jovana Stokić, profesorka na školi za vizuelne umetnosti na Institutu za dizajn i tehnologiju pri Državnom univerzitetu Njujorka. Njen boravak u Beogradu je prilika da razgovaramo o njenoj novoj knjizi, ali i o iskustvima predavača u doba koronavirusa. Jovana, dobar dan i dobrodošla.
Bolje vas našli.
Jel sam pravilno rekao ovu naziv škole?
To je komplikovan naslov, School of Visual Arts je privatna škola nevezana za državni univerzitet, State University of New York. Ja predajem na oba, tako da ne moramo da detaljno objašnjavamo, ali ako me pitate za kako je to biti predavač, kako je to baviti se pedagogijom, imam uvid u oba pristupa, znači taj privatni oblik i način školovanja i ovaj državni, tako da eto, i možemo i o tome malo da pričamo.
Naravno, mi vodimo ovaj razgovor u bašti jednog beogradskog kafića, dakle, poštujući sve, kako bih rekao, nove društvene odnose u doba virusne pandemije. Sad, kako vi, ajde kažemo, Jovana, iz jednog specifičnog ugla vidite sve te promene u sredini u kojoj živite, dakle u gradu koji je, pa je kažemo, sublimacija sveta u malom?
Ja sam u New York došla pre 22 godine, a preselila sam se kada sam započela doktorat. To je bilo septembra 2001. Tako da postoji u mom životnom putu taj zanimljiva simetrija da sam živjela u Beogradu isto koliko sada živim u Njujorku. I moram da vam kažem da ja mnogo volim i mnogo sam ponosna na Njujork i na Njujorčane i da doživljavam ovakvu krizu, od one krize koju sam doživjela septembra 2001. godine, septembra 11, taj trenutak masovne traume u kome sam ja započela svoj boravak, i ovu vrstu krize i tragedije doživljavam pre svega emocionalno. Kogod priča i o kome god pričamo i sve što pokušavamo da intelektualizujemo, ja mislim da pre svega treba da priznamo koliko su sve emocije povišene. Pre svega emocija straha, a koja se uvek bori i koja se ovde podiže na jedan nivo, ja bih rekla, mitski, sa tom borbom između straha i nade. Šta drugo? Tako da ono što ja doživljavam kao najvažnije je neka vrsta ponosa i jedna vrsta zajedničkog osjećaja borbe koju građani Njujorka objavljuju. To je sigurno i propaganda, možemo i tako zvati, da na svakom putu, na svakoj ulici, na onim znacima gde se piše da je saobraćaj zakrčen, sad piše "We are New York tough", mi smo jaki, mi smo snažni, mi smo tvrdi kao orah, otprilike, znači kao da se sami sebe hrabrimo. I ja kažem, može se to protumačiti kao neka vrsta propagande koja dolazi od ozgo, ali očigledno da on to ne dolazi od ozgo, jer su brojevi pokazuju da deca mogu da krenu u školu, pokazuju da se taj prisustvo virusa smanjilo, ne zato što je samo diktirano od ozgo, nego zato što je ta disciplina da smo svi zajedno na tako malom prostoru, i kao što ste vi rekli, jedan svet. Ja živim u Queensu u kome živi najviši broj nacija i najviše jezika se govori na jednom mestu u planeti, i užasno sam ponosna na to, jer je to taj suživot, ta miroljubiva koegzistencija o kome smo mi učili kao o najvećem civilizacijskom dostignuću. Tamo se odvija i eto, tu gde se nalazimo, gde su ljudi umirali, ne znam da li možete da zamislite šta znači kada imate 20.000 žrtava u nekoliko meseci i samo u tom, u jednom gradu, i koliko to ostavlja traga kao neka vrsta rane. I mislim da to govori ljudima da postoji osjećaj obaveze. Osjećaj obaveze je na neki način i oslobađajući. Eto, ja razmišljam o takvim stvarima kada se suočavam sada sa desetinama studenata koji su uplašeni, dezorijentisani, zbunjeni. Imaju pravo to da budu, ne zato što su američki razmaženi, nego zato što su mladi i zato što nisu se našli nikad ni u takvoj situaciji.
Sad kad ste pomenuli studente, meni je uvek interesantno da poredim naša iskustva, naših profesora, i evo sada vaše iskustvo, gde ste u Njujorku u jednom trenutku prešli sa, aj kažemo, normalne komunikacije na tu online komunikaciju.
Pa ja sam nekako, ja mislim da pre svega kao student 90. godina u Beogradu, kao da sam bila vakcinisana od svake vrste najvećeg mogućeg prekida koji može da postoji, ratnog stanja i gubitka svakog osjećaja koja je vrednost najvažnija. Lako je pričati iz salona kada imamo vodu i struju, internet, i svi su oko nas relativno sigurni. Kako je to biti u tom procesu edukacije? Sa druge strane, pitanje je šta je nama važno kada imamo te osnovne namirene ljudske potrebe, čime onda hoćemo da se posvetimo i čime hoćemo da budemo zaokupljeni, a meni se to nametnulo mojom profesijom, mojim prisustvom u svetu kao nekome ko želi da podeli znanje. I sad možemo da pričamo da li istorija umetnosti, kustoske prakse, savremena umetnost, kritičke studije, da li je to toliko ključno za opstanak, a i nešto nam govori da umetnost jeste možda večna, a da ljudi će da budu večni koliko je umetnost prisutna, a neko će možda da tvrdi da je to sada jedna stvar kojoj nema mesta. I naravno da je prelazak online bio dramatičan sa jedne strane, a sa druge strane je bio i katarzičan, zato što je ta tehnologija, mogu da vam kažem anegdotalno da smo mi pričali o tome kako internet možda neće izdržati, kako je prosto broj ljudi koji će da bude uživo na tim zoomovima, da će zoomovi da budu hakovani, da neće moći da se održi ta izravna uživo komunikacija. Mi smo i o tome razgovarali, da ja neću moći da nađem majku moju u Beogradu na FaceTime zato što prosto internet neće moći da postoji, i on je tako nekako se pokazao da je očigledno nije samo za mene i za moju majku, nego je da je potrebno i da se novac pravi i da se manipuliše milijardama ljudi, tako da internet izdržao, a mi smo učesnici u svemu tome i ti studenti su mogli da se nađu zajedno, ne samo sa mnom, jer ko sam ja da ja njima, da ih učim životu i da im pričam da je meni bilo teže kada sam ja bila student, pre svega da se oni nađu zajedno u tom trenutku i da mogu da podele svoje iskustva. Tako da su naši časovi počinjali time što smo pričali kako smo svi, gde se nalazimo. To je bilo, da kažem, kao što sam vam rekla, i dramatično i katartično, zato što su studenti, oni sa državnog fakulteta, to što ste rekli, bili u okviru države New York i mogli da odu kod svojih roditelja i bili su zbunjeni, ali su bili sigurni, ali sam imala studente koji su bili u Kini, koji su nam se javljali, isključivali bi kameru da ih ne bi kineski špijuni pratili, bili su u različitim karantinima i bolnicama, jer su neki imali koronu, pa su morali da budu po mesec dana u kineskim bolnicama, bili su u Peru, bili su u Evropi, bili su u raznim nekim situacijama u kojima su se našli po prvi put u životu i svi su se našli u čudu, jedino što ih je držalo to da eto, oni su studenti i nešto treba da rade. I oni misle o umetnosti i to je, kako da kažem, kao što sam rekla i za taj društveni ugovor nošenja maske i brige o drugima, tako i bivanje, učenje, proces učenja i proces razmena znanja je koliko obaveza, toliko i oslobađanje. To je nekako moja životna sada platforma, kako naći slobodu, kako naći smisao i kako odgovoriti kada se nađemo u zapravo najtežoj životnoj situaciji u kojima se smo svi našli do sada, ekonomskoj, političkoj, bioetičkoj, ali i onoj najosnovnijoj, egzistencijalnoj i duhovnoj.
Jovana, i pored priča o globalizaciji, o tome da ne postoji centar umetnosti, ipak negde moramo da priznamo da je New York i dalje centar. Pa evo jedno pitanje za vas koje dobro to znate. Kako se, po vašem mišljenju naravno, snašla u novoj situaciji njujorška umetnička scena?
Jao, to mi se jako dopada pitanje. Ja znam da vi, Savo, proučavate sve što možete i da imamo utisak da kada se gleda iz nekog ugla koji nije u tom centru, možda ta slika ne mora da bude iskrivljena, nego naprotiv, ona može da se uoštri. A da paralaksa može da se desi baš kada se narazite ispred jednog hrama, jednog zdanja, jednog zigurata umetnosti, kakav je ta njujorška, da kažem, pre svega mainstream kulturna platforma koja je naravno povezana sa kapitalom i sa marketom, i ja mislim da se ona održava, koliko je kapitalizam tvrd, toliko se i ona drži, i da je to pre svega pitanje moći koji se replikuje i koji će kao zombi da nastavi da postoji. Ona ta potreba da se umetnost obrće, nema potrebu da nagradi aktere, umetnike, ili da brine za umetnička dobra, to je jedan ciničan pogled, ali kada vidite koliko je umetnika ostalo bez ikakve pomoći koju su čekali, umetnici, samostalni umetnici, kao i ovde, su čekali na te minimalne jednokratne pomoći, dok su oni koji su sada profitirali su galerije koje su se otvorile pored vila bogataša, ti čuveni pop-upi najvećih dućana gdje će oni da pazare, ili oni koji mešetare, kao što na berzi, tako i na berzi umetnosti gledaju da naprave profit. Tako da ja mislim da su u ovakvom neoliberalnom modelu tog pristupa umetnosti koja je savremena, koja se pre svega prodaje i kupuje, da su oni koji su porobljeni ponovo, su oni koji su u stvari proizvođači umetnosti, koji su proizvođači ideja i koji su pristali i koji jedino mogu da nađu svoj način da postoje tako što moraju da pristanu na taj sistem. A vidimo da neki drugi modeli, kao što je evropski model, kao što je nemački model pomoći, državne pomoći, nešto što bi se u Americi pogrdno nazvalo socijalizmom, a koji je pre svega u stvari ideja da države treba da deo svojih profita i deo svog bogatstva podele da bi umetnost mogla da se dalje razvija i da pomognu onima kojima je potrebna pomoć, je možda model koji će da preživi. Ja moram da vam kažem, gledajući opet sa druge strane preko Atlantika, čini mi se da umetnici u Evropi imaju tu vrstu pomoći, a da su ovi u Americi ostavljeni tako sami na sebi, prepušteni. Mnoge se galerije zatvaraju, mnoge manje galerije, mnogi neprofitni prostori, mnoge asocijacije umetnika neće moći da opstoje, jer prosto grad ima rupu u budžetu i ko će prvi da ode, šta mislite? Da.
Ali Jovana, evo, ja sam imao neku informaciju da je posle 6 meseci da su otvorene galerije, muzeji.
Idemo dalje, igramo.
Pre izvesnog vremena je, pre par dana je otvorena izložba meksičkog umetnika Hektora Zamore na krovu Metropolitena. Da, izgleda fenomenalno.
Znači, kad mi to gledamo, svet umetnosti, taj...
Svi su bili pod maskama.
Sjajni. A dobro, to je fenomenalna stvar da postoji. Nemojte da mislite da ja sedim u Njujorku da bi pljuvala po institucijama, ja im se divim, ali nemojte da zaboravite da taj isti Metropolitan muzej otpustio 60% svojih zaposlenih, ne da ih je stavio na neki prinudni odmor pa da će da ih vrati, nego je onako bespoštedno, kao u doba akumulacije kapitala se ratosiljao pre svega ljudstva i svaki drugi muzej. I to je sada pitanje tog pristupa, da oni koji su se našli na vrhu, oni će to da zadrže i da replikuju. Tako da, ako me pitate, da, bile su letnje izložbe posle tog strašnog udara gde je sve moralo da stane, muzeji i izložbe, ja sam bila po galerijama gde je to fenomenalno što se tiče mogućnosti da se organizuje sigurnost. Znači, da se najavite, da stavite masku, da uđete unutra, da vas svi ljubazno sačekaju, objasne o čemu je izložba, ali to nije za, mislim, to izgleda fenomenalno, ali ko je konzumer onda te umetnosti? Mora da bude isto tako imućan, netaknut krizom. To nije čovek koji je doživeo da mu komšija bude ubijen od strane policije, to nije čovek koji čeka u redovima za food bank, koji bi bilo u stvari neka nedržavna organizacija koja skuplja hranu za ljude koji su bukvalno gladni, i to se dešava u Njujorku i ti redovi postoje i oni su za mene neki performans, ako hoćete, tog bogatog društva. A sa druge strane, što ste rekli, jedna mogućnost da se naprave odlične izložbe, da mogu da postoje te veliki muzeji, i kao da je sad to vodi jedino moguće modelu. Ja bih voljela da Njujork ne bude ta država koju smo videli pre u latinoameričkim zemljama, gde mi i postoji i arhitektura i muzeji i elita, i da umetno služi eliti, a da ostatak građanstva živi u favelama. Znači, ta banana država, umetnost, onda će da bude sluškinja takvog nastupa. Ja ne kažem da je svaki umetnik koji će sada da ima izložbu u nekom velikom muzeju kriv, naravno da treba da ima, ali prosto to su ti lomovi, to je ta nejednakost o kojoj se govori, društveno previranje će se i tu videti, jer će muzeji svi da poskoče na društvenim mrežama, da budu društveno ispravni, da stoje uz one kojima je nanešena nepravda. Znači, nema muzeja koji nije rekao, jeste, mi smo uz sve naše crnce, ali to meni zvuči kao jedna vrsta jedne deklarativne, jednog performativnog načina da se nastavi business as usual. Ja ne znam kako bi to trebalo da se promeni kada je nemoguće promeniti sistem koji je podržan od strane 1% ili manje od 1% stanovništva Amerike, a to je ta čuvena elita koja je nije nevidljiva. Mi znamo ko su, kako su napravili pare i kako postoje, ali su nedodirljivi. Eto, to znači vladavina kapitala, a kao neki ljubitelj umetnosti moram da vam kažem da sam se našla očajna što ne mogu da podržim umetnike koje ne obilazim u studijima, jer oni nemaju para da plate te studije, a sa druge strane sam jedva dočekala i napravila tu turu gde postoji aplikacija gde vi zakažete u koje galerije hoćete da idete i da obilazite. Bukvalno možete evo sada da provedete 3-4 dana po njuškim stotinama galerija, zakažete i dođete i gledate po četvrtima i uživate i mislite da umetnici imaju prava, da imaju publiku i znači postoji. Sve to zajedno postoji. To je taj centar u kome se mnogo stvari i mnogi tokovi dešavaju istovremeno i kontraktoktovi, ali nemojmo zaboraviti da je to jedno stanje previranja i entropije. O tome se radi, o toj slici da možda više i koliko bi želeli ljudi da sve bude kao što je bilo, možda to neće biti.
Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
Yeah. U današnjem rimovanju slušamo snimak večeri Gorana Babića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, a u okviru ciklusa Poezija uživo, Radio Beograda 2.
Gost današnjih znakova i dalje doktorka Jovana Stokić, profesorka iz Njujorka i autorka veoma zanimljive knjige o performansu. To bi trebalo da bude tema nastavka ovog razgovora, međutim Jovana je u ovom pauzi mi obratila pažnju na jedan fenomen koji se dešava u Americi, pa evo Jovana, da vas zamolim da vi objasnite o čemu je reč.
Ja volim da mi uhvatimo ovaj spontani tok našeg razgovora koji je zapravo ta razmena. Ja volim da čujem i od vas, ja volim da razgovaramo o onome što je ključno i što ja mislim da u tim prevrenjama i to što sam rekla, u tim jakim emocijama, kako ja mogu da prepoznam nešto kao ključno ili tako da budem pretenciozna i da razmišljam da li je to što je ključno za mene, da li je i za druge, ali ono što ja mislim da će da ostane su ta pitanja integriteta, ta pitanja istine, ta pitanja čemu umetnost. To su glavna pitanja ako preživimo i kako preživimo, mislim, ne ono poetički da preživimo, nego biološki i ekološki da preživimo ovo što nas je strefilo. Ono što sam napomenula i što čini mi se da je važno, jedna travestija, jedan cinizam kulturne politike, a to je izmeštanje pojma odgovornosti i lojalnosti i nešto što izgleda da podsjeća na totalitarne režime i čime operišu, čime zapravo instrumentalizuju ga i oni koji dolaze sa desnice i oni koji dolaze sa nekih levih akademskih visina, a to je pitanje uticaja politike identiteta, tog identarizma u polja umetnosti i u nešto što bi se jednostavnim jezikom pre svega zvalo, umetnik se ocenjuje po svom biću, po svom poreklu, po svom rodu, po svojoj seksualnoj opredeljenosti, a ne prema svom umetničkom izražaju. E sad, pitanje kvaliteta tako da se dovodi u pitanje. Pitanje ukidanja dijaloga, jer ako počnemo da tvrdimo, doći ćemo do te apsurda, redukcija ad absurdum, jer ako tvrdimo da je dijalog nepotreban, onda su i argumenti nepotrebni, onda ne možemo da govorimo ni o univerzalnim vrednostima, niti o muzejskim vrednostima, a ta neka nametljiva preispitivanja koja su revolucionarna, su se pokazala u svakoj revoluciji kao opasna, jer vode u teror, i ko poznaje istoriju, one vode u teror i u totalitarizam. Svaka revolucija, ali ko će sada da bude taj koji će da bude učitelj istorije? Tako da, koliko god želim da budem ovde apstraktna, mislim da mogu da vam kažem da umetnici moraju da se proklamuju da stoje uz grupe koje se razumevaju kao napredne. Oni umetnici koji kažu mi želimo da se bavimo umetnošću se posmatraju kao sumnjiva lica koja neće da se identifikuju zato što tako da postoje te neke vrste čistki i to se sve dešava, to izgleda kao da je smešno, ali američka kultura je uvek imala u sebi tu dozu puritanskog čišćenja tih lova na veštice kojih je bilo u vekovima i koje je dominiralo makartizmom i mislim da i sada postoji kada književnici potpisuju peticiju da ne žele da potpadnu pod tu cancel culture, da se sve mora izbrisati ako se ne stoji konkretno iza Black Lives Matter, koji samo kaže mi želimo da otvorimo dijalog, oni su takođe napadani toliko kao neki liberalni otpaci jednog starog kolonijalnog pristupa, jer nema više dijaloga ako će sve da se briše i samo će da stoje oni koji će da, koji će da budu besni, koji će da sve sravne sa zemljom. To neće se desiti. I imam utisak da oni koji to prodržavaju, u stvari će da na jedan ciničan način održe kao što je sve i bilo, a samo će da nominalno dopuste da jedne grupe koje su naravno bile pre svega izrabljivane, nisu imali, jer moramo da shvatimo da zemlja kao što je Amerika je crnce uvek držala u getoima. Oni, kako nemamo toliko više crnačkih umetnika? Zato što im nisu imali pristup obrazovanju. To je isto pitanje kao što i žene nisu i mogle da idu na akademije. Tako isto i svi umetnici koji su udruženi ne samo potlačenjem zbog njihove rase, nego zbog porekla i zbog tog nepravednog režima. Tako da ne mogu da vam opišem koliko je sada jedno stanje koje izgleda kao da je revolucionarno, ali na izgled mislim da neće doprineti da se poštuju vrednosti slobode govora, slobode izražavanja, podržavanja umetnika koji ima pravo i da, ono kako divno, kao što Mladen Stilinović nas uči, može i da se samo spava u studiju. Ne mora da bude umetnik podoban i da bude on taj koji će da se izjašnjava na barikadama. Nego može...
ono što meni je bilo tu zanimljivo, dakle, pokret, kao što je nekad bio Me Too, pa onda Black Lives Matter i tako dalje, dovode do jedne, pa i kažemo, histerije koja vrši čak i kulturnu reviziju. A vi ste mi rekli da utiče i na aktuelnu produkciju, to jest da sad aktuelno kupovanje umetničkih dela od crnih umetnika, ajde tako da ih nazovem.
Pa ne samo od crnih umetnika koji su, da, koji nisu bili dovoljno prisutni, i to govori o nepravdi, ali ako pristanemo da umetnost bude ta koja će biti po ključu, vi znate kako smo mi to iskusili u pređašnjoj Jugoslaviji, po ključu ne vodi kvalitetu i pravljenju miroljubive koegzistencije, nego govori o zavisti, o trvenjima, o nepravdi koja dolazi od ozgo. Tako da ja apsolutno podržavam potrebu da se umetnici koji nisu imali prilike da budu prisutni u muzejima, da budu više viđeni, više vizibilnosti, više akvizicija, više potrebe da se pokažu svi oni koji nisu, ali kako ćemo onda da govorimo o kvalitetu ako nećemo da priznamo da je kvalitet vrednost? Eto, to je problem. Ako se ne dogovorimo da smo svi zajedno i gradimo tu civilizaciju, ne znam kako možemo da je gradimo. To su užasno bolna pitanja za svakoga ko misli da kultura je svetska baština i da će da opstoji. I mislim da ljudi ne poznaju istoriju, da ih ne zanimaju činjenice, da ih ne zanima, nego ta revizija koja je sa pravom puna gneva je opet dozirana i predozirana. Kada je nešto predozirano, znamo kako će se obrne. I kažem, taj makartizam u Americi, taj puritanski pristup reviziji, ne mislim da je plodotvoran i plašim se.
Ja to zovem salemski sindrom, jer svuda nalazimo veštice, ali ajde da se mi vratimo ovoj vaše knjizi. Ona se zove Umetnost performansa. Izdata je u izdanju uglednog britanskog Matt Huana. Vi ste koautorka sa Bertie Feldman, ako sam pravilno izgovorio. Feldman, ok. Reč je faktički o zbirci tekstova o performansu. Kako biste vi objasnili ovu knjigu?
Pa hvala vam što me pitate. To je jedini način da sad promovišemo kad sam završila nešto na čemu sam radila 3 godine u tako jednom trenutku gde se knjige ne promovišu uživo u Americi. Znači, osim nekog Zoom večeri, ne znam šta ćemo drugo imati. Na knjizi na kojem radila desetina autora više od dve godine i koja je završena pre korone, a čini mi se da smo mi u svim našim razgovorima, i ta knjiga je posledica nekoliko panela na akademskim konferencijama, mi smo razmatrali to stanje našeg nagriženog bioekološki, biopolitički, nejednakog sveta koji je u pokretu i u tom nekom trenutku gubljenja, znači centar koji ne može da drži, gubljenja vere u globalizaciju, gubljenja vere u te neke postistorijske dimenzije i gubljenja referenata umetnosti kao spasioca i performansa, kao jednog konzumerskog produkta. Performans umetnosti koja može da se zapakuje kao spektakl, onda da bude umetnost koja je podobna neoliberalnom kapitalizmu, jer prosto sve u njega može prijatno da uđe i da se napravi nešto što je u toj ekonomiji doživljaja. Experiential economy, performans je vrhunsko umetničko delo jer se ono konzumira doživljajem i prosto ide u ruku umesto da ide protiv i da postavlja pitanja i da stvara nelagodu i da otvara polja slobode. Tako da kada smo mi tu knjigu završili, mi nismo govorili bit će neka pandemija i svi ćemo da prestanemo da verujemo u globalizam i otvoreni put ljudi i umetnosti, jer umetnici sad ne mogu ni da putuju umetnost, ne mogu da izvode umetnost. Ali mi smo nekako, čini mi se, na dobar način zacrtali zašto ovaj svet pati. Ja mislim da je to neko pitanje kojima se vraćamo, jer umetnost je uvek vezana za svoje doba, ona ne postoji u praznom prostoru. Knjiga treba da se čita kao otvaranje ovih pitanja. Svako poglavlje nije napisano udžbenički, ono je napisano problematski, da otvori nova pitanja i nova istraživanja sveta umetnosti i pre svega kako likovna istorija umetnosti, likovnih i vizualnih umetnosti se odnosi prema ovoj disciplini i ovom fenomenu, a sa druge strane još starija, još starija u smislu akademskog pristupa istorija teatra ili teatra kao nekog najstarijeg oblika umetnosti. Tako da teatrolog i istoričar umetnosti su se našli da kažu da je performans ne negde između, nego upravo taj amalgam i taj hibrid koji govori o našem trenutku, a mora da poznaje istorije i jedne i druge umetnosti.
Vratit ću se na to, ja se izvinjam što vas prekidam, zbog toga što bih da još postavim par pitanja, vreme nam ističe. Kada govorimo o knjizi, vaš uvodni tekst govori o čemu je reč, a on je naslovljen Reprize ili Novi zaokreti.
Ja ne znam što da vam kažem. Da, ja se pitam kako ćemo mi da zaokrenemo i iz čega ćemo da zaokrenemo. Ja mislim da su to glavna pitanja.
Je to status performansa u savremenoj umetnosti?
Pa status performansa, ja mislim da upravo jeste, jer ekstrem je ono što nas odvaja od tog ambisa konzumerstva i spektakla, jer je on naravno progutao. Ako imate ono što smo pričali, u svaki veliki muzej je pozvao veliku zvezdu umetnosti i brojao stotine hiljade posetilaca, što ne mora da bude loše, ali je uveo taj jedno očekivanje od umetnosti da bude mainstream i da se broji na onaj način kao što se broji svaki entertainment. A sa druge strane, da li performans može da opstoji, gde su sada margine, da li u digitalnom svetu postoje one margine i one vrste otpora koje su postale u takozvanoj alternativnoj kulturi jednog studentskog kulturnog centra 68. godine. Eto, ja mislim da se između toga, gde je danas to polje slobode gde umetnici mogu da se izraze, ako oni rade fenomenalne stvari na Instagramu ili na TikToku live, da li oni mogu da pervertiraju taj model konzumerstva, otvore ga za sebe i iskoriste. Znate, ono, uskočimo kroz vrata, zato zaključamo vrata i stavimo bombu, ispalimo iznutra, iskočimo kroz prozor. Da li to može da uradi umetnost sa današnjim načinima komunikacije i da ne pristane da bude samo još jedno potrošno dobro? Eto, to je, mislim, ključno pitanje koje ste vi dobro ekstrapolirali. I znači, šta bi onda bio taj zaokret? Gde zaokrećemo? Da li zaokrećemo ka slobodi van konzumerstva, ka u stvari poezije? I to je nešto što me zanima i što mislim da možda tako zvuči starovremenski, da poezija može da ostvari u tom svom ili muzika u imaterijalnom prisustvu mogućnosti da se živi van marketa, van kapitala i da ideja i putuje. A umetnost je, koliko god treba da se otelovi i otelotvori, pre svega ideja.
Jovana, vi ste, odnosno ova knjiga je objavljena, dakle, kod Matt Huana u edici Drama. I vi tekst počinjete čak rečenicom Istorije umetnosti, studija, teatri i performansa. Međutim, imam utisak da smo, bar mi ovde, više svedoci povezivanja performansa i filma. Pa imamo snimanje performansa, režiranje performansa kako bi postao video rad, čak i postprodukciju performansa čime se dobija video. Kako vi sve to tumačite?
Pre svega dominacijom slike. Slika je paradigmatski, dominantni i hegemonijski model ljudskog komunikacije, izražavanja i umetnosti. Ovo izdanje, ja sam bila pozvana kao istoričar umetnosti da učestvujem u Bloomsberryovoj knjizi koja je, da, to je Metion Drama, ali to je pre svega Bloomsbury koji izdaje tu knjigu jer ima potrebu da dominira američkim tim tržištem akademskih knjiga i da za performans pokrije i vizualne umetnosti, ali kroz istoriju teatra koji priznaje da je, kao što i znate, najveći režiseri svetski su ne uključili video kao ilustraciju, nego govore kroz video, a performans da bi opstojao kada treba da bude prenešen, pre svega je pozvan da komunicira videom. Tako da video ne postaje samo zapis, nego osnovni nositelj jednog efemernog čina.
Šta to znači za performans konkretno?
To znači da mora da nađe način da bude performativan i kada je samo zabeležen. Da ne bi bio
Rečima, da i dalje ostaje veran svoje ideji.
Pa ja mislim da da, zato što performans ne treba shvatiti kao neki purista da samo ako se umetnik pred vama skine i bilo je troje publike da je to pravi performans i on iseče petokraku i da vi kažete aha, ja razumem da je to pionirski performans. Performans može da bude performativan i bez tog živog. Znači u nekom, da kažemo, odloženom, ali delovanju koje je koje ne pristaje na one odlike snimljenog filma koji u sebi onda sadrži. Znači, Matthew Barney je odličan primer. Vi ćete reći, on ima...
Jeste, da.
On ima ogromnu produkciju, on taj film sigurno nije samo snimio i onda ga zabeležio. On je uključio sve elemente filmskog jezika, ali je od njega postavio performativni pristup videu, znači kako se igrao sa vremenom, kako se igrao sa narativom, kako se igrao sa, ako hoćete, efektima i kako u cilju postizanja performansa u kome on ne mora da bude tu sa vama.
Da, njegov Cri Master, ja mislim da je on ušao u samu kolekciju muzeja savremene umetnosti u Njujorku, je nešto što upravo pokazuje jedan novi odnos filma i performansa. Dakle, da se, kako bih rekao, performans odigrava na filmu.
Upravo tako. I ne da se odigrava, nego da se film odigrava. Sada i film može da bude izveden. Znači, to pitanje šta je živo, a šta je suživot u digitalnoj egzistenciji, u svetu koji će možda biti predstavljen nekim bićima koji će biti sajber bića, koji neće biti samo ljudi, da se odlaže i komplikuje to pitanje uživosti. Ali naravno, mi smo i dalje ljudi od krvi i mesa i vraćam se na ono što sam vam rekla, studenti vole da budu zajedno i sada kad ne mogu da sede zajedno u učionici, njima će da bude ipak još i draže da se nađu u istom vremenu, u realnom vremenu, ako već ne mogu i u realnom životu i u pravom prostoru zajedno, makar u vremenu. To sve što je odleženo, ti naši forumi koji pokušavamo da ostvarimo zajedništvo kada nismo u vremenu i prostoru zajedno su, ja bih rekla, tužna i nekako srceparajuća traženja načina da se prevaziđe ova distanca i ova bolna otuđenost.
Time, čini mi se, negirate neku moju ideju da će ovo biti postavka za neki novo studiranje, da će svaki student imati svog privatnog profesora online, no to je jedna druga priča.
Ja mislim da mi to ne možemo sada da znamo kako će biti. Ja bih voljela da verujem da ništa nema lepše nego kada ja predajem kustoske prakse i kada smo mi u muzeju i kada svi zajedno možemo da imamo taj utisak i da posle o njemu možemo da ga analiziramo, da smo ga emocionalno doživeli zajedno u našim telima u prostoru. Ali moram da vam kažem, kada ja snimam taj uvodni pozdrav studentima, prvo što im kažem, evo sad me vidite kod mene u kući, ja nisam bot. Da znate da vam to živ čovek odgovara. I tako da, naravno da će da artificial intelligence će da bude bolji profesor od mene, jer će da revnosnije čita i daje duže komentare, ali bojim se da moje strepljenje i moj emocionalni transfer neće moći tako lako da imitira. Vidjet ćemo ko će da bude bolji kad se budemo takmičili. Ja apsolutno bih voljela da imam te asistente, botove, to bi bilo super, ali ako bismo mogli da tu iskru pasije prema znanju i prema umetnosti i prema novim generacijama i dalje prenosimo kako god da možemo i da ta iskra će da postoji, da je to ono što nas čini ljudima i da ta samilost i da razumemo umetnike, da razumemo njihove potrebe i njihove vizije, ne samo da im se nekako divimo kao da su oni neka specijalna bića, nego da živimo sa njima, da je to nešto što ja volim da učim studente kada učimo savremenu umetnost.
Hvala vam, Jovana. Mi smo ovaj razgovor, kao što sam rekao, vodili na otvorenom u kafiću jednog beogradskog restorana, da se tako čuju svi zvukovi grada, što doprinosi naravno atmosferi. Moja gošća bila je doktorka Jovana Stokić, profesorka na Njujorškom univerzitetu i profesorka istorije umetnosti. Jovana, hvala vam na razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Savo, divni ste. Vidimo se ponovo i čujemo se ponovo.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Znakovi. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u stalace Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.